Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo najvažnijih vijesti. DPS će inicirati nastavak dijaloga sa opozicijom nakon razrješenja predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. SNP pozvao opozicione stranke na sastanak o daljim zajedničkim potezima u pregovorima s vladom. Oko 8.500 izbjeglica i migranata nalazi se danas na granici Grčke sa Makedonijom i čeka na prolazak ka zapadnoj Europi. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk kreće na turneju po balkanskim zemljama i Turskoj uoči samita Europske unije posvećenog izbjegličkoj krizi. U narednih pola sata čućemo pregled aktualnosti u Crnoj Gori, a na međunarodnoj političkoj sceni medijska pažnja je na američkim izborima. U 12 saveznih država glasa se za kandidate demokrata ili republikanaca koji se nadaju predsjedničkoj kandidaturi na izborima u novembru. U fokusu njihovog nastupa je rasno pitanje.
Donald Trump je na pitanje zašto se nije ogradio od podrške bivšeg lidera Ku Klux Klana rekao da nije razumio pitanje jer mu bubice u uhu nisu funkcionisale kako treba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
DPS će inicirati nastavak dijaloga sa opozicijom odmah nakon razrješenja predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića sa te funkcije, poručeno iste partije. Politički direktor stranke Tarzan Milošević očekuje da se dođe do dogovora o održavanju izbora, čiji će rezultat prihvatiti svi politički akteri. Lider SNP-a Srđan Milić pozvao je predsjednike svih opozicionih stranaka na jutrošnji sastanak s ciljem da dođu do jedinstvenog dogovora o daljim potezima. Mediji prenose da je poziv upućen Demokratskom frontu, Demosu, SDP-u i URI. Region oko 8.500 izbjeglica i migranata nalazi se danas na granici Grčke sa Makedonijom i čekaju da im vlasti dozvole nastavak putovanja prema bogatijim evropskim zemljama. Granični prelaz Idomeni zatvoren je već oko 24 sata, a kada se granice otvori, Makedonija dozvoljava prolazak samo nekoliko stotina ljudi u skladu sa dogovorom sa Srbijom. Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju će zajednički izgraditi platformu za zapošljavanje i socijalna pitanja Zapadnog Balkana u okviru novog projekta koji finansira Evropska komisija, koji je potpisan danas u Briselu. Projekat vrijedan 3 miliona eura zajednički će realizovati u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji i Makedoniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk danas kreće na turneju po balkanskim zemljama, a potom će boraviti u Turskoj uoči samita Europske unije posvećenog izbjegličkoj krizi. Lideri Europske unije žele da Turska primijeni akcioni plan prema kojem su se vlasti u Ankari obavezale da spriječe dalji priliv izbjeglica u Europu u zamjenu za financijsku pomoć. Europska unija i Turskoj obećala milijarde eura, ublažavanje viznog režima i ubrzanje eurointegracija u zamjenu za pomoć u graničnoj kontroli i suzbijanju priliva migranata. Mađarski nacionalni izborni komitet je dao zeleno svjetlo za referendumsko pitanje kojim vlada želi da osujeti planove Europske unije o obaveznim kvotama za prihvat migranata. Pitanje će biti da li želite da dozvolite Europskoj uniji da određuje premještaj nemađarskih građana u Mađarsku bez dozvole nacionalne skupštine. Referendumsko pitanje će morati da dobije i formalno odobrenje najvišeg mađarskog suda, Kurije. Premijer Mađarske Viktor Orban ranije izjavio da je uvođenje kvota za premještanje migranata bez podrške ljudi jednaka zloupotrebi. Tri pripadnika britanske mreže bez granice i jedan migrant uhapšeni su nakon sukoba sa policijom u Kaleu. U tom nelegalnom izbjegličkom naselju noć je protekla mirno nakon što su sinoć izbili sukobi između migranata i policije zbog rušenja polovine kampa koji se nastavlja danas. U njemu je boravilo oko 4000 migranata koji će biti premješteni u obližnji legalno izgrađeni kamp. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio danas da će timovi Europske unije i MMF-a vjerojatno 10. marta nastaviti reviziju reformi koje sprovodi Atina, aludirajući da je do odgađanja tog procesa došlo zbog podjele među kreditorima. Oni su završili prvu fazu revizije prije gotovo mjesec dana, ali je od tada načinjen mali pomak, navodi France Press. Glavna tačka razdora je penziona reforma koju je isplanirala Ciprasova ljevičarska vlada, a za koju MMF smatra da je nedovoljna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. naša web adresa slobodnaevropa.org.
Otvoreni sukob između crnogorske policije i tužilaštva, dvije ključne karike u borbi protiv korupcije i kriminala, i dalje traje. To će dodatno potkopati temelje pravne države i umanjiti povjerenje u institucije sistema, smatraju sagovornici Dimitrija Jovićevića, koji rješenje vide u tome da svaka grana vlasti radi svoj posao prema Ustavu i zakonima, ali smatraju i da je najprije na potezu premijer Đukanović.
Afera sa dokazima, odnosno pismima uhapšenog biznismena Veselina Mujovića, koje je navodno slao na adresu vlade, a koje je policija pronašla u pretresu njegove kuće, pa potom volšebno zagubila, i dalje potresa crnogorsku javnu scenu. Odnosi uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva dovedeni su do usijanja, nakon što je policija u svom nesvakidašnjem saopštenju zatražila od premijera Đukanovića da od krivičnog gonjenja zaštiti njena dva pripadnika, koje tužilaštvo sumnjiči da su odgovorni za nestanak dokaza i da su u policijskim redovima stvorili kriminalnu organizaciju. Jednog od njih, inspektora Nikolu Terzića, istražni sudija sinoć je pustio da se brani sa slobode, dok Daliboru Medojeviću, direktoru Osijeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, još teče pritvor koje je naložilo tužilaštvo. Koliko ključanje između policije i tužilaštva i njihovo do kraja narušeno povjerenje podriva temelje pravne države i umanjuje šanse za efikasnu borbu protiv korupcije i kriminala. Dragan Šoć, advokat i bivši ministar pravde, kaže:
nema nikakve dileme da će to oslabiti borbu protiv kriminala, jer su to dvije institucije koje su osnovane radi toga da se bore protiv kriminala, korupcije u svim njihovim oblicima. Prema tome, pitanje nije da li slabe, nego je samo pitanje u kojoj mjeri će to biti u Crnoj Gori izraženo i ima li načina da se tome stane na put.
Stati na put, prema mišljenju Snežane Jonice iz opozicione SNP, koja je zamjenica predsjednika parlamentarnog odbora za pravosuđe i politički sistem, znači natjerati institucije da striktno rade svoj posao koje im je propisao Ustav i nadležni zakoni.
Mi danas imamo situaciju da policija pokazuje da u njenom menadžmentu prvo postoji ili ogromno nepoznavanje zakonika o krivičnom postupku i zakona o specijalnom tužilaštvu kao osnovnih zakona po kojima treba da postupaju. Samim tim što direktor policije traži zaštitu od tužioca, priča o potencijalnoj smjeni tužioca ko se pokaže da nije u pravu, a odlično se zna da postoje sudske instance, da nakon što tužilac odradi svoj posao, sud radi svoj posao i da u okviru sudskog postupka također postoji više instance ukoliko postoji greške.
Podsjetimo, nakon što je direktor uprave policije Slavko Stojanović uputio pismo vladi da policiju zaštiti od glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, žestoko je reagovala opozicija i dio nevladinog sektora, koji u tome vide opasan presedan koji liči na neku vrstu puzajućeg puča. Umjesto policijsko-tužilačkog obračuna, oni su pozvali na rad protiv kriminalaca u Crnoj Gori i na hitnu smjenu Stojanovića. U međuvremenu iz vlade se tim povodom nije suoglašavali, dok mediji posjećaju na posljednju izjavu njenog potpredsjednika i VD ministra unutrašnjih poslova Duška Markovića, kako Stojanović uživa njegovo puno povjerenje. Svi pogledi stoga su upereni u samog premijera Đukanovića. Zoran Vujičić, koordinator na programu vladavine prava iz Građanske alijanse.
Ovo je izuzetno opasna situacija gdje dva vitalna državna organa dolaze u, da kažemo, sukob, odnosno u ovom slučaju policija koja pokušava da preuzima ingerencije drugih institucija, što ne bi smjelo da se dešava. Da bi se stavila tačka, odnosno da bi se izašlo iz ove situacije, prije svega mora da premijer inicira smjenu direktora uprave policije.
I Dragan Šoć poručuje da je na potezu vlada koja mora da obezbijedi efikasnost i funkcionalnost sistema uprave.
Ko bi drugi to, jer oni biraju, kako ja znam, direktora, vlada ga bira, vlada ga i razrešava. Pa da vidi, ako je problem direktora, ako nije samo direktora, ako je problem ljudi, ako postoji neka moć koja sprečava to, onda ona mora da se identifikuje i da se eliminiše. Znači, sve što nije dio sistema i sve što ne funkcioniše lojalno sistemu, bez obzira na personalna razmišljanja, mora biti uklonjeno iz sistema. To je prosto logika. Svaka država tako funkcioniše ili ne funkcioniše.
Odgovor na tu dilemu možda ćemo saznati već u četvrtak, kada zasjeda Đukanovićev kabinet i kada bi, prema riječima Snežane Jonice, premijer trebalo da odgovori na pitanje.
Da li je on bio taj koji je dao povod Slavku Stojanoviću da mu se obrati, da se miješa u posao tužilaštva ili nije?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon propalih pregovora vlasti i opozicije o vraćanju povjerenja u izbore, u vladajućoj DPS vjeruju da će nakon razrješenja predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića taj dijalog biti obnovljen. Kakve su reakcije ostalih učesnika pregovora i što kažu na to da je za DPS smjena Krivokapića preduslov za ponovno otvaranje pregovora, zabilježio je Predrag Tomović.
Politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević kazao je razgovor za Dnevnik Dan kako je siguran da će vlast i opozicija nakon sjednice Skupštine, na kojoj će biti razriješen predsjednik parlamenta, prihvatiti nastavak razgovora i da će uspjeti da dođu do dogovora o održavanju izbora, čiji će rezultat prihvatiti svi politički akteri. Milošević je podsjetio kako je Demokratska partija socijalista ponudila da u vladu uđu predstavnici opozicijnih partija, te da su zahtjevi opozicije u međuvremenu prošireni. Milošević dodaje da je DPS prihvatila sve zahtjeve, osim onih koji su, kako kaže, bili protivzakoniti i protivustavni. Potpisnici inicijative za smjenu Krivokapića zatražili su da sjednica sa tom tačkom dnevnog reda bude održana 10. marta. Milošević očekuje da razgovori uslijede poslije te sjednice. Po njegovoj tvrdnji, DPS nije opterećen time ko će biti medijator u nastavku razgovora sa opozicijom, dodajući da je logično da ako budu održani u Skupštini, to bude neko ko bude predsjedavao parlamentom. A kako predstavnici partija koje su učestvovale u propalim pregovorima komentarišu uvjerenje DPS-a da će pregovora ponovo biti nakon što Krivokapić ode sa pozicije prvog čovjeka crnogorskog parlamenta? I pored upornih nastojanja, ipak nismo uspjeli da dobijemo reakciju iz Socijaldemokratske partije. Kazali su nam da će se lider stranke Ranko Krivokapić u toku dana oglasiti izjavom za javnost. Lider liberalne partije Andrija Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako očekuje nastavak pregovora, a smjenu Krivokapića kao i partneri iz DPS-a doživljava kao međukorak ka tom cilju.
To je neminovnost, to je svima potrebno u ovom trenutku. Ne očekuje to samo od nas Crna Gora, to očekuju i naši partneri iz Europe, iz NATO alijanse, tako da taj neki međukorak razrješenje predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, možda je to do sad i bio neki kamen, kažemo, spoticanja, jer ipak on kao moderator nije se mogao izdići iz te situacije da je poslije toliko godina prešao iz vlasti u opoziciju i mislim da je to pravilo jednu posebnu psihozu u kojoj nije mogao pobijediti politički razum.
Za građanski pokret Ura razgovora ne može biti ukoliko DPS ne prihvati poznate zahtjeve opozicije koji su saopšteni tokom prethodne runde pregovora, kaže za naš program Nedjeljko Rudović. Rudović ovako komentariše uslovljavanje DPS-a nastavka pregovora smjenom Krivokapića.
Podsjećamo da pozicija šefa parlamenta nije bila nikakav problem za postizanje sporazuma, niti smo mi na tome insistirali, niti je gospodin Krivokapić na tome insistirao, što je i saopštio, a onda smo bili svjedoci da je DPS slagao crnogorsku javnost i ne samo crnogorsku, nego i naše partnere iz Europske unije tvrdnjom da je to bio kamen spoticanja. Svima je jasno da nije i sva ova priča oko uslovljavanja nastavka pregovora promjenom u parlamentu prosto je za nas potpuno suvišna i ona jednostavno nije za nas toliko važna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje govorimo o političkim temama. Iako je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović zakazao izbore u opštini Tivac za 17. april, najavio je mogućnost njihovog odlaganja. Reakcije zabilježio Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je spreman da promijeni svoju odluku o održavanju lokalnih izbora u Tivtu koje je raspisao za 17. april. Povodom optužbi opozicije da je upravo on jednostranim raspisivanjem izbora u Tivtu doprinio neuspjehu pregovora, Vujanović je prije nekoliko dana za televiziju Atlas rekao da je spreman da promijeni tu odluku uz uslov da se u Zakon o lokalnoj samoupravi unese odredba kojom će se mandat parlamenta u Tivtu produžiti do novih izbora kako bi se održali istovremeno sa parlamentarnim. Ipak u Tivatskoj demokratskoj partiji socijalista ne vjeruju da će doći do odlaganja već zakazanih izbora, kazao je za naš radio Siniša Kusovac iz opštinskog odbora ove stranke.
Mislim da bi trebalo to sad odraditi jer se to sve zahuktalo i ova infrastruktura, sve je to već kompletirane i sve, da bi sada se tražili tu neki izgovori po tom pitanju. A što se tiče Demokratske partije socijalista u Tivtu, apsolutno je spremna za ove predstojeće izbore koje će biti održani 17. aprila. To je moja lična procjena da neće doći do odlaganja izbora i da će na ovim predstojećim izborima Demokratska partija socijalista ostvariti još bolju poziciju.
Hrvatska građanska inicijativa je protiv pomjeranja datuma izbora. Prema riječima Ilije Janovića, ta stranka je spremna za izbore, ne podržavaju odlaganje, a o spajanju tivatskih izbora sa parlamentarnim je trebalo razmišljati ranije, kaže Janović.
Ovo dolazi u jednom redovnom terminu i apsolutno ne podržavamo bilo kakvu odluku o pomjeranju ili prolongiranju, samim tim ne želimo, da kažem, ni razumjeti razloge zbog koje se prelamaju neke politički dogovori ili pregovori u Tivtu. Nema potrebe da dovodimo neku prinudnu upravu ili neku varenu situaciju. Jednostavno, povezati sa parlamentarnim, trebalo je dosta ranije o tome možda razmišljati, pa možda i prijevremene parlamentarne izbore organizirati.
Socijalistička narodna partija iz Tivta smatra da je najava odlaganja izbora pokazatelj da je vlast u Tivtu u agoniji. Nebojša Vukasović ocjenjuje da je samo raspisivanje izbora u Tivtu tokom pregovora vlasti i opozicije na državnom nivou bio nekorektan čin.
Samo raspisivanje lokalnih izbora u toku pregovora opoziciji i vlasti na državnom nivou smatramo da je bilo nekorektno. Socijalistička narodna partija je spremna za izbore u svakom trenutku kao najjača opozicijona partija u Tivtu. Mi smo na vrijeme ukazali na potencijalne nepravilnosti u novom izbornom procesu i smatramo da ne smije biti ni trunke sumnje na narednim lokalnim izborima, ali sve ukazuje da vlast nije spremna na to. Mogućnost samih odlaganja izbora u Tivtu samo ukazuje da vlast je u sve većoj agoniji i govori o nespremnosti vlasti za izborima.
U Tivatskom demokratskom frontu se nadaju da će prolongiranje izbora u Tivtu dovesti do stvaranja regularnih uslova za održavanje izbora.
Znači, mi smo praktično za bojkot izbora, a bojkot izbora u ovome trenutku je za nas jedino rješenje, a ukoliko se odlože izbori, mislim da se to stvorilo malo vremenskog prostora za eventualno smjenu vlasti i u Tivtu i na republičkom nivou, tako da mogu da kažem kao konačni odgovor na vaše pitanje da bi nam odgovaralo ukoliko se u međuvremenu desi ono što će se neminovno desiti, a to je pravljenje prelazne vlade i smjena vlasti u Tivtu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Izdvajamo minute i za privredne teme. Podgorički kombinat aluminijuma se od danas, nakon skoro pola vijeka, električnom energijom ne snabdjeva iz domaćih izvora, već i u potpunosti uvozi iz inostranstva. Kako će se to odraziti na KAP, ali i na ukupan elektroenergetski sistem zemlje, čujmo od Esada Krcića.
Prvi put od osnivanja prije 46 godina Podgorički kombinat aluminijuma će cjelokupne potrebe za električnom energijom zadovoljavati uvozom iz Slovačke. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, KAP je sklopio ugovor sa slovačkom kompanijom LE Trading, od koje će do 2017. svaki kupljen megawatt sat plaćati nešto manje od 37,5 eura, što je 8 eura jeftinije od dosadašnje cijene struje koju je od 2014. plaćao Elektroprivredi Crne Gore. S obzirom na visoku cijenu električne energije koju je KAP plaćao u Crnoj Gori promjenom dobavljača, KAP stvara uslove za bolje poslovanje, rečeno je iz KAP-a dnevnom listu Pobjeda koja je objavila ovu informaciju. U KAP-u navodno tvrde da će se poslovanje kombinata značajno unaprijediti, da će se nakon remonta elektrolize B ostvariti uštede od otprilike 2,5 miliona eura i da su u toku pregovori sa predstavnicima slovačkog dobavljača za kupovinu električne energije do 2019. godine. Analitičar i konsultant za industriju Goran Đukanović kaže da su to dobre vijesti za KAP.
Koliko vidim, to je 35 eura po megawatt satu, znatno jeftinije nego što je bilo do sada preko Montenegro bonusa, znači sigurno će imati povoljan utjecaj na poslovanje KAP-a. Sad nisam siguran da li će to omogućiti čak i ova cijena profitabilno poslovanje pri ovoj cijeni aluminijuma, ali sigurno daje šansu za koliko toliku nadu za opstanak i oporavak KAP-a ukoliko se cijena oporavi u narednih godinu dvije. Evo vidim da je taj ugovor sa slovačkom firmom sklopljen do 2017. godine, znači to je samo privremeno jedno rješenje, premošćavanje. Dobro bi bilo da po toj cijeni kada bi se moglo sklopiti za jedan duži period, bar 10 godina, to bi već puno značilo za kombinat aluminijum.
Da li ove nove okolnosti mogu imati određene efekte na elektroprivredu, odnosno na
crnogorski elektroenergetski sistem?
Nije sad toliko velika proizvodnja da bi kao ranih godina kada je bila proizvodnja preko 100.000 tona da bi to moglo izazvati neke veće poremeće u snabdjevanju strujom ili tako. Međutim, sigurno da u ovom trenutku vjerojatno će postojati mali višak električne energije koji će Elektroprivreda morati negdje da plasira vjerojatno u regionu.
Kombinat aluminijuma je u proizvodnom špicu do 2008. proizvodio i do 120.000 tona aluminijuma godišnje, a sada samo trećinu te količine, što znači da KAP za Elektroprivredu Crne Gore nije više kupac kakav je bio, ni sa financijskog, ali ni sa aspekta profila potrošača koji je trošio konstantne količine energije, čak i noćne koje je uvijek teže prodati. KAP je ranije bio kameno vrat u poreskim obveznicima u Crnoj Gori koji su kroz subvencije koje je odobravala vlada godinama plaćali dio njegovih računa za struju. Problem je kulminirao pred kraj ruske uprave u kombinatu kada je električna energija nezakonito uzimana iz europske energetske mreže, što nije moglo biti učinjeno bez saglasnosti vlade koja je zbog toga više puta opominjana sa međunarodnih adresa. Podsjetimo, rusko upravljanje kombinatom je okončano bankrotom nakon čega je kupovinom imovine KAP-a u stečaju novi vlasnik postao domaći Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Aktualnosti iz regiona. Balansiranje između evropskog puta i unutrašnjih razmirica te neprihvatanja zajedničkih datuma najočitije je na primjeru 1. marta, dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za jedne odlučna prekretnica u sudbini te zemlje i njenih građana, za druge okov koji ne prihvataju. I 24 godine nakon nezavisnosti priča je bez pomaka u kojoj jedni slave, a drugi osuđuju. Prilog Dženane Halimović.
Od bivše Jugoslovenske republike preko nezavisne države koja je svoje proglašenje dočekala s barikadama i ratom, pa do države na euroatlantskom putu, suštinski se u prihvatanju 1. marta kao praznika u mnogim oblastima malo što promijenilo. Statistika koja govori je 64% građana koji su izašli na referendum o nezavisnosti, od kojih je 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije, ma kako neumoljiva i danas je ostala nekima kao znamen da su se dva naroda urotila protiv jednog, srpskog. Ipak i Srbi su izašli na referendum, jer, kako tvrde poznavaoci prilika, bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica, nazvavši referendum građanskim, a ne nacionalnim. Jedan od osnivača Srpske demokratske stranke, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
prisustvujem ovom skupu, ovome časnome skupu kao Srbim, da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
Građanski koncept izgubljen negdje usput, kaže profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Zlatiborka Popov-Mamčinović.
Nema građane i građanke u pravom smislu reči. Imamo raspršene individue, prepustili smo svoju sudbinu političkim elitama.
Osporavanje institucija na državnom nivou, saplitanje evropskog puta, sve to sastavni dio bosansko-hercegovačkog političkog života. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan je od najglasnijih koji je i ovaj put jasno kazao što misli o danu koji je definisao državu koju negira.
Za nas 1. mart kao bilo kakvi dan važan za Bosnu i Hercegovinu ne postoji. Mislim da će se opet desiti da će obilježavati to Bošnjaci, Hrvati onako koliko mogu budu morali, a Srbi ušte neće.
Upravo zahvaljujući takvim stavovima u Bosni i Hercegovini je stvorena klima koja pogoduje podjelama, smatra direktor Bosanskog kulturnog centra Mario Pejić.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u 13.54 izdvajamo minute za aktuelnosti sa međunarodne političke scene. U Sjedinjenim Američkim Državama fokus je na takozvanom superutorku, testu koji će u velikoj mjeri odrediti ko će biti kandidati demokrata i republikanaca na predstojećim izborima. Hillary Clinton i Bernie Sanders borit će se za podršku afroameričkih glasača u 11 država u kojima glasaju demokrate. Sa druge strane, Donald Trump će pokušati da odmakne svojim rivalima i veliki su izgledi da će uspjeti i pored toga što je dobio podršku od bivšeg lidera Ku Klux Klana, koje se nije eksplicitno odrekao, priredila Biljana Jovičević.
U 11 saveznih američkih država glasa se za kandidate ili demokrata ili republikanaca koji se nadaju predsjedničkoj kandidaturi na izborima u novembru. U fokusu i kod jednih i kod drugih rasno pitanje. Hillary Clinton i Bernie Sanders bore se za glasove afroamerikanaca, Donald Trump je na pitanje zašto se nije ogradio od podrške bivšeg lidera Ku Klux Klana rekao da nije razumio pitanje jer mu bubice u uhu nijesu funkcionisale kako treba i to baš kad su ga o tome pitali. Crni glasači čine 15% populacije u državama u kojima se glasa i njihovi će glasovi presudno uticati na izbor demokratskih kandidata. Afroamerička populacija je prema istraživanjima podijeljena i starija generacija, uključujući i neke važne aktiviste za njihova prava, naklonjenija je bivšoj državnoj sekretarki, prvoj dami Hillary Clinton, dok su mlađe generacije više u Sandersa. Njemu su javnu podršku dali i angažovani reditelj Spike Lee, muzičar Harry Belafonte i bivši predsjednik NAACP grupe za ljudska prava Ben Jellows, dok je drugi bivši predsjednik iste grupe Kwesi Mfume podržao Clintonovu. Frederick Harris, direktor Instituta za istraživanje afroameričkih studija na Columbia Univerzitetu, kaže da njegovi studenti to ovako eksplicitno definišu. Starije crne glave su one koje podržavaju Hillary, dok mladi idu prema Bernieu. No nijesu svi mladi afroamerikanci na strani Sandersa, kaže Katie Cohen, politički istraživač sa Univerziteta u Chicagu. Ona smatra da su neki studenti naklonjeni Sandersu jer je na univerzitetima veliko uzbuđenje oko Bernija, ali dodaje. Ako si mladi afroamerikanac i nekako si više udubljen u tradicionalnu mrežu grupa za ljudska prava uključujući i crne crkve gdje se mnogo govori o njoj, vjerovatnije je da ćeš biti motivisan oko kampanje Hillary Clinton, kaže Cohen. Situacija u taboru republikanskih kandidata pak takva je da se Donald Trump nada da će odmaći Tedu Cruzu i Marku Rubiju. Senator Cruz ne bi sebi smio dozvoliti da izgubi sopstveni Teksas, ali i ni cijeli jug, a vrlo je moguće da će se to desiti uprkos tome što kontroverzni milijarder nastavlja sa gafovima. Trump je nakon imigracije, podsjetimo, hispanoemigrante će vratiti nazad, a između Sjedinjenih Država i Meksika sagraditi zid koji će platiti Meksikanci, muslimanima će pak jednostavno zabraniti ulazak u zemlju, sada došao u sukobi sa afroamerikancima. Nakon što je dobio podršku od bivšeg lidera Ku Klux Klana, Davida Duka, od koje se nije eksplicitno ogradio, niti je rekao da se protivi ideologiji bijele supremacije, navodno nije razumio pitanje na CNN-u, na skupu u Virginiji došao je u sukob sa pokretom Crni životi su bitni, formirane nakon nekoliko neraščišćenih slučajeva u kojima je policija ubila mlade Afroamerikance. Sve veća izvjesnost da će Donald Trump osvojiti kandidaturu republikanaca već je počela da proizvodi podjele u republikanskoj stranci na one koji vide šansu da on pobjedi na predsjedničkim izborima i oni koji ga ni po koju cijenu ne žele za kandidata. To bi, ako se dogodi, prema AP-u moglo do jeseni izazvati izuzetnu podjelu u stranci.
Još jednom vijesti uz koje protiče utorak 1. mart. DPS će inicirati nastavak dijaloga sa opozicijom nakon razrješenja predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. SNP pozvao opozicione stranke na sastanak o daljim zajedničkim potezima u pregovorima s vladom. Oko 8.500 izbjeglica i migranata nalazi se danas na granici Grčke sa Makedonijom i čeka na prolazak ka zapadnoj Europi. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk kreće na turneju po balkanskim zemljama i Turskoj uoči samita Europske unije posvećenog izbjegličkoj krizi. Ovim smo priveli kraju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Naše regionalno izdanje emitujemo od 18 sati. A uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, podsjetnik da sve aktuelnosti možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.